ซีดีธรรมบรรยายชุดช่วยกันนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปอย่างสง่างามในถ้ำกลางประชาคมโลกโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่15รักธรรมก็เจริญช่างธรรมก็เสื่อมบรรยายเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2543
ขอเจริญพรกลุ่มบัณฑิตอาสาสมัครทุกท่านวันนี้สำนักบัณฑิตอาสาสมัครทั้งท่านผู้อำนวยการปัจจุบันท่านผู้อำนวยการในอดีตได้มาเป็นประธานในการจัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ท่านอาจารย์ป่วยในโอกาสครบวันเกิดของท่านซึ่งแม้จะผ่านไปได้3วันคือวันที่9มีนาคมแต่ก็ได้มาจัดในวันนี้เพราะเหตุผลในเรื่องของความสะดวกให้ได้วันหยุดคือวันอาทิตย์ก็มีสาระมีจุดมุ่งหมายโดยสมบูรณ์ก็แสดงออกซึ่งน้ำใจของทุกท่านและวันนี้อาจารย์จอนอึ้งภากรก็ได้มาร่วมพิธีด้วยก็ทำให้งานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นการบำเพ็ญกุศลอย่างนี้เราทำบุญบอกว่าเป็นวันเกิดของท่านแต่ว่าท่านล่วงลับไปแล้วก็หมายความว่าถ้าท่านอยู่วันนี้ก็เป็นวันครบหรือคล้ายวันเกิดของท่านการที่ผู้อยู่มาทำบุญให้ท่านผู้ล่วงลับก็แสดงว่าต้องมีน้ำใจคิดถึงจริงๆที่ว่าคิดถึงเนี่ยก็ประกอบด้วยความเคารพนับถือและความรักแล้วก็มีความบูชาเคารพก็จึงทำให้เราให้ความสำคัญแก่ท่านรักก็ทำให้มีความผูกพันติดตึงอยู่ในใจมีความซาบซึ้งบูชาก็แสดงออกมาเป็นการยกย่องเชิดชูวันนี้ก็ได้แสดงออกครบหมดแม้ท่านจะล่วงลับจากไปลูกศิษย์ผู้ที่เคารพรักนับถือบูชาก็ยังมีความรู้สึกผูกพันต่อท่านอยู่เมื่อถึงวันที่เกี่ยวกับท่านก็มาแสดงออกคืออยู่นิ่งไม่ได้ต้องแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งท่านถือว่าเป็นการประกาศถึงคุณความดีทั้งสองฝ่ายคือผู้ล่วงลับไปก็ต้องมีความดีจึงทำให้ผู้อยู่เนี่ยต้องขนขวายจัดทำพิธีการอะไรต่างๆก็คือเป็นการแสดงออกอันนี้สำหรับผู้ที่อยู่ก็เช่นเดียวกันก็เป็นการประกาศว่าผู้ที่อยู่เนี่ยก็เป็นผู้มีคุณธรรมมีความดีจึงได้ไม่มองข้ามความดีของท่านผู้ที่ได้ทำความดีไว้ให้การแสดงออกอย่างนี้ก็จึงเรียกเป็นคุณธรรมอีกอย่างหนึ่งว่ากตัญญูกตเวทิตาแล้ววันนี้ก็เลยได้ความหมายเพิ่มอีกเคารพรักบูชาแล้วก็กตัญญูกตเวทิตานี่สำหรับการบูชาเนี่ยคราวที่แล้วทางกลุ่มบัณฑิตอาสาสมัครก็ได้มาทำบุญเมื่อร้อยวันที่ท่านจากไปก็เป็นการที่ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พูดอธิบายไว้ในคราวนั้นว่าเรียกว่าบูชาจะปูชนียานังการบูชาคนที่ควรบูชาหรือว่าการยกย่องเชิดชูปูชนียชนเป็นมงคลอันอุดมนี่ก็เป็นหลักธรรมในพุทธศาสนาซึ่งได้ เน้นไว้ว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับยุคนี้ที่คนจะต้องยกย่องเชิดชูคนดีถ้ามิฉะนั้นแล้วสังคมก็จะเสื่อมลงไปทุกทีเราก็มีการพูดเหมือนกับร้องทุกข์กันบ้างหรือว่ามาปรับทุกข์กันว่าเวลานี้สังคมนี้ไปบูชาอะไรอื่นที่ไม่ใช่บูชาธรรมไม่ใช่บูชาความดีไม่บูชาคนดีถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าความเสื่อมได้เกิดขึ้นแล้วถ้าสังคมดีก็เห็นได้ชัดก็ต้องบูชาคนดียกย่องคนดีให้ความสำคัญกับคนดีเมื่อสังคมนั้นไปให้ความสำคัญอย่างอื่นบูชายกย่องเชิดชูสิ่งอื่นมันก็ประกาศอยู่ในตัวแล้วว่าสังคมนั้นได้เขวออกไปจากธรรมะจากหลักที่ถูกต้องแล้วก็ภาพที่ปรากฏมาเป็นเครื่องฟ้องในตัวว่าสังคมเป็นอย่างไรนั้นเราพูดได้เลยว่าดูว่าสังคมนั้นอยู่ในภาวะที่ดีงามหรือไม่ก็ดูไม่ยากดูที่ว่าสังคมนั้นยังยกย่องเชิดชูคนดีหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นหลักการที่ว่าซึ่งมีความสำคัญนี่อาจารย์ป่วยท่านมีคุณธรรมมีความดีอะไรต่างๆหลายอย่างหลายประการเช่นความซื่อสัตย์สุจริตเป็นต้นก็ขอว่าผ่านไปเพราะวันก่อนที่ได้พูดเยอะแล้วเรื่องนี้อันนี้นอกจากท่านมีคุณธรรมมีความดีซึ่งสมควรแก่การยกย่องหรือเรียกว่าสมควรแก่การบูชาแล้วยังมีอีกด้านหนึ่งก็คือว่าท่านยังแสดงออกนำเอาธรรมะนำเอาคุณธรรมเนี่ยมาเน้นในสังคมคืออยากจะให้คนทั้งหลายในสังคมเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะเรื่องของคุณงามความดีต่างๆคือท่านเห็นความของธรรมเห็นความสำคัญของธรรมะนอกจากประพฤติปฏิบัติเองแล้วก็พยายามชี้แจงอธิบายชักชวนว่าให้ช่วยกันให้ความสำคัญแก่ธรรมะและช่วยกันประพฤติธรรมเพื่อให้สังคมของเราดีเพราะนั้นในข้อเขียนคำอธิบายและคำพูดต่างๆของท่านนี้จึงมีธรรมะบ่อยๆและที่อาตมานำมาพูดคราวที่แล้วก็ได้เล่าไปแล้วว่าที่จำอาจารย์ป่วยได้ก็เพราะว่าไปเห็นข้อธรรมะที่ท่านพูดในหนังสือของท่านแล้วก็ได้ยินว่านอกจากในข้อเขียนเนี่ยซึ่งก็มาจากที่ท่านพูดนั่นแหละที่ท่านพูดทั่วไปท่านก็พูดธรรมะอยู่เสมอนับว่าเป็นข้อสังเกตว่าบุคคลผู้ใหญ่ที่เป็นหลักให้แก่สังคมเอาใจใส่สนใจเรื่องธรรมะถ้าหากว่าผู้ใหญ่ในสังคมของเรานี้เห็นความสำคัญของธรรมะนำมาพูดจานำมาชักชวนกันให้ประพฤติปฏิบัตินี่ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งที่ว่าจะช่วยให้สังคมเนี่ยเจริญงอกงามในความดีได้แต่ก็เป็นเรื่องที่แปลกคือเมื่อได้มองดูเรื่องนี้อาตมาก็ตั้งข้อสังเกตว่าในสังคมของเราเวลานี้แม้แต่ในระดับของการบริหารการปกครองอะไรต่างๆก็มีการพูดถึงธรรมะนิดน้อยบางทีนอกจากน้อยแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากพูดถึงหรือว่าอายที่จะพูดหรืออาจจะกลายเป็นว่ามองในเชิงความรู้สึกที่ไม่ดีถ้าใครมาพูดถึงธรรมะด้วยถ้าอย่างนี้ก็น่ากลัวอย่างนี้แล้วจะไปถึงลักษณะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าธรรมเทศสีคำว่าธรรมเทศสีแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ชังธรรมว่างั้นแล้วก็จะมีคำต่อไปบอกว่าธรรมเทศีปราภโวผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อม ถ้าตรงข้ามกับว่าธรรมกาโมภวังโหติผู้ใคร่ธรรมหรือผู้รักธรรมผู้รักธรรมเป็นผู้เจริญไม่ใช่เจริญก้าวหน้าหรอกแต่หมายถึงลักษณะบุคคลหรือว่าตัวบุคคลนั้นเป็นผู้เจริญเช่นที่เราเรียกว่าเป็นอริยชนหรือไม่ก็ดูว่าเขาเป็นผู้รักธรรมหรือเป็นผู้ชังธรรมถ้าเป็นผู้รักธรรมก็แสดงว่าเป็นคนเจริญถ้าเป็นคนผู้ชังธรรมก็เป็นคนเสื่อมอันนี้ในสังคมของเรานี่เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสังเกตอย่างที่กล่าวมาแล้วความจริงก็ท่านผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านแต่ว่าถ้าเทียบแล้วก็ค่อนข้างน้อยในปัจจุบันแต่ก็ยังมีอยู่ก็ยังในหลวงเองก็ตรัสถึงธรรมะบ่อยๆและตรัสมากทีเดียวเลยอ้าวแล้วมาดูอาจารย์ป่วยท่านก็พูดถึงธรรมะบ่อยท่านไม่รู้สึกอายแต่ท่านเอามาเน้นเอามาย้ำถือเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าทำไมจึงไม่ค่อยเดินตามกันไม่เดินตามท่านผู้ใหญ่ในเรื่องนี้นะอาจจะไปเดินตามเรื่องอื่นบ้างหรือเพียงแต่ว่าอาจจะมายกย่องกันแต่ว่าการที่จะปฏิบัติตามจริงๆก็จะดูได้เช่นอย่างเนี้ยถ้าท่านเห็นความสำคัญของธรรมะเราปฏิบัติตามเราก็ต้องเห็นความสำคัญของธรรมะด้วยอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่ว่าท่านผู้ใหญ่บางท่านท่านเอาใจใส่ให้ความสำคัญกับธรรมะนำมาพูดบ่อยๆแต่ว่าคนทั่วไปก็ไม่ค่อยจะดำเนินตามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างอาจารย์ป่วยเนี่ยที่ท่านพูดท่านเขียนเรื่องธรรมะไว้มากเนี่ยเวลาคนทั่วไปพูดถึงท่านเนี่ยกลับไปพูดแต่ในแง่อื่นแง่ที่ท่านพูดให้ความสำคัญเรื่องธรรมะเนี่ยมองข้ามไปซะอีกก็เป็นจุดสังเกต2จุดเลยนะคือ1ก็คือว่าท่านให้ความสำคัญท่านพูดถึงย้ำเตือนบ่อยๆแต่เราก็ไม่เอาด้วยไม่ตามแล้วก็2ก็คือในจุดที่ท่านทำเรื่องอย่างนี้ก็กลับไม่ยกขึ้นมาพูดกันนั่นน่าจะได้เน้นในข้อนี้ให้มากอย่างผู้ที่จะเอาจริงในเรื่องนี้ก็อาจจะดูว่าอาจารย์ป่วยนี่พูดถึงหลักธรรมเรื่องอะไรบ้างท่านเห็นความสำคัญธรรมะข้อไหนหรือว่าท่านยึดถือหลักธรรมอะไรเป็นสำคัญประจําใจของท่านเลยนะที่ท่านมีชีวิตอย่างนี้การที่ท่านดำรงอยู่ในคุณธรรมความดีเป็นที่น่ายกย่องที่เคารพเนี่ยท่านคงต้องมีหลักธรรมอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวอยู่ในใจหรือถือเป็นหลักประจำใจก็เป็นข้อที่ยกมาเป็นเรื่องที่น่าสังเกตท่านนี้ถ้าหากว่าสังคมของเราเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับธรรมะก็หมายความว่าเราเห็นว่าธรรมะคุณความดีเป็นเรื่องสำคัญเมื่อเป็นเรื่องสำคัญเราก็พยายามที่จะให้ธรรมะนี้ได้รับการยึดถือปฏิบัติเราก็มีความเอาใจใส่เราก็เพียรพยายามเนี่ยที่จะให้สังคมเนี้ยตั้งอยู่ในคุณธรรมในความดีต่างๆเนี้ยลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมกาโมเป็นผู้รักธรรมก็เป็นเครื่องหมายของคนเจริญไม่ใช่เป็นธรรมเทศีปราภโวผู้ชังธรรมเป็นคนเสื่อมได้ยินเรื่องธรรมแล้วอยากจะหนีไปนะหรือว่ารู้สึกไม่ดีรู้สึกต่อคนที่พูดในทางที่ไม่ค่อยจะน่าสบายใจนะถ้าอย่างนี้ก็เป็นธรรมเทศีอย่างที่ว่าธรรมะเป็นหลักที่ดำรงสังคมให้อยู่ได้ธรรมะคืออะไรก็คือความจริงความถูกต้องความดีความงามก็ถ้าเราไม่เอาความจริงความถูกต้องความดีงามแล้ว แล้วมันจะเจริญได้อย่างไรนะแล้วสังคมจะอยู่ดีได้ยังไงสังคมจะร่มเย็นเป็นสุขได้ยังไงนั้นเราไม่เอาใจใส่ธรรมะไม่เอาใจใส่ความจริงความถูกต้องความดีงามก็เราก็ไปเอาอย่างอื่นเราอย่างอื่นที่ไม่ใช่ความจริงความถูกต้องความดีงามเรายอมรับสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่เป็นเท็จความหลอกลวงเรานิยมแล้วเราก็ไม่ได้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องแก้ไขอะไรถ้าอย่างนี้มันก็เป็นกรรมของสังคมนั่นเองก็คือว่าสังคมนั้นร่วมกันทำกรรมนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะให้สังคมดีแน่นอนเลยเราจะต้องรักธรรมรักความจริงรักความถูกต้องรักความดีงามและพยายามทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่ตัวเราก็พยายามปฏิบัติแล้วก็พยายามที่จะขนขวายนะให้สังคมเนี้ยเชิดชูดำรงรักษาธรรมะความจริงความถูกต้องความดีงามนี้ไว้ให้ได้อย่างพระนี่เวลาพูดจาสนทนาปราศัยกันมานั่งกันคุยกันนี่ถ้าพูดเป็นเรื่องนอกเรื่องเอาอะไรแต่อะไรพูดพอให้สนุกสนานตื่นเต้นเหลวไหลเลอะเทอะท่านเรียกว่าติรฉานกถาติรฉานกถาก็แปลว่าพูดสิ่งที่เป็นติรฉานแต่ขออภัยติรฉานในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเป็นสัตว์ติรฉานแต่แปลว่าขวางสำหรับพระก็เรียกว่าขวางทางนิพพานถ้อยคำที่พูดเนี่ยขวางทางนิพพานไม่นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้างอกงามนี่ถ้าหากว่าเราพูดเป็นสิ่งที่ดีงามก็เป็นคาถาที่เป็นธรรมนะคาถาที่เป็นธรรมก็คำพูดที่เป็นเรื่องเป็นเหตุเป็นผลการช่วยกันค้นหาความจริงในเรื่องต่างๆการที่จะแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้พูดจากันคือถ้าหากว่ามุ่งพูดในเรื่องอย่างนี้กันอยู่แล้วเดี๋ยวธรรมะมาเองเพราะธรรมะนั้นความจริงความถูกต้องดีงามเมื่อคนมีใจมุ่งหมายพยายามที่จะหาความจริงความถูกต้องดีงามธรรมะก็มาดังนั้นการพูดจาก็เป็นเรื่องแสดงถึงจิตใจมีคำบาลีบอกว่าหัตถยัสสะสัทธิสีวาจาวาจาเช่นเดียวกับใจวาจาสอดแสดงถึงจิตใจนี่การพูดจากันก็เป็นการแสดงออกที่เกิดจากเจตนาเรามีความคิดมีความมุ่งหมายอะไรต่ออะไรมันก็ออกมาตามนั้นถ้าไปพยายามเสแสร้งก็เป็นการซ่อนเจตนาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแต่รวมแล้วก็คือว่าต้องพยายามพูดด้วยเจตนาที่จะเชิดชูธรรมะเชิดชูความจริงความถูกต้องดีงามเพื่อให้สังคมเนี่ยเพื่อให้คนทั้งหลายหมู่มนุษย์เนี่ยได้ดำรงอยู่ในความดีมีคาถาพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งบอกว่าเนสาสภายัตถะนสันติสันโตแปลว่าที่ใดไม่มีสัปปุรุษที่นั้นไม่ชื่อว่าสภาถ้าไม่มีสัปปุรุษแล้วที่นั้นเป็นสภาไม่ได้ทีนี้สัปปุรุษหรือสัตบุรุษเนี่ยก็เป็นคำที่เป็นไวยพจน์คือคำที่มีความหมายใช้แทนกันได้คำว่าบัณฑิตแล้วก็คำว่าอาริยชนคำเหล่านี้ใช้แทนกันได้สัปปุรุษบัณฑิตอาริยชนก็หมายความในที่ใดไม่มีสัปปุรุษไม่มีบัณฑิตที่แท้ไม่มีอาริยชนที่นั้นไม่ชื่อว่าสภาทีนี้สัปปุรุษก็มีอีกมีคุณสมบัติมีคุณธรรมความดีอย่างไรบ้างท่านเรียกว่าสัปปุริสธรรมธรรมะของสัปปุรุษ มีหลายหมวดหมวดหนึ่งมีเจ็ดข้อหมวดนี้รู้จักกันมากสัพพุริสธรรมเจ็ดประการมีอะไรบ้างเรามักจะท่องกันเป็นภาษาไทยว่ารู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักชุมชนรู้จักบุคคลเนี่ยเจ็ดข้อเอาว่าเป็นภาษาบาลีก็ได้บางท่านอาจจะชอบไว้ทวนกันหน่อยหนึ่งธรรมัญญุตาเราแปลก็ว่ารู้จักเหตุสองอัฏฐัญญุตารู้จักผลสามอัฏฐัญญุตารู้จักตนสี่มัตตัญญุตารู้จักประมาณห้ากาลัญญุตารู้จักกาลเวลาหกปริสัญญุตารู้จักชุมชนแล้วก็เจ็ดปุคคลัญญุตารู้จักบุคคลหรือปุคคละปโรปรัญญุตารู้จักความยิ่งและหย่อนแห่งบุคคลสองข้อต้นนี้สำคัญที่สุดที่เราแปลกันว่ารู้จักเหตุรู้จักผลอันนี้เป็นการแปลอย่างง่ายๆความจริงนั้นหมายถึงการรู้หลักการหลักการก็ไปสัมพันธ์กับผลในแง่ที่เป็นจุดหมายเนี่ยผลนี่ก็คือจุดหมายที่เราต้องการถึงหลักการก็เป็นเหตุที่จะให้บรรลุจุดหมายที่เป็นผลหลักการที่เราจะต้องทำต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุจุดหมายหรือให้บรรลุผลที่เป็นจุดหมายข้อที่หนึ่งเรียกว่าธรรมัญญุตาถ้าแปลให้ตรงแท้ก็เรียกว่ารู้หลักการแล้วก็สองอัฏฐัญญุตารู้จักความมุ่งหมายหรือรู้จุดหมายสองข้อเนี่ยสำคัญเป็นแกนเลยแล้วต่อจากนั้นก็มาประกอบอีกห้าข้อรู้หลักการรู้ว่าหลักการอะไรที่เกี่ยวข้องกับกิจการงานหน้าที่หรือสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงอย่างท่านยกตัวอย่างเลยพระพุทธเจ้าตรัสเองอย่างเป็นผู้ปกครองประเทศก็รู้หลักการปกครองอันนี้เรียกว่าธรรมัญญุตารู้ว่าการปกครองนั้นจะต้องทำอะไรบ้างหลักการนั้นโดยปกติจะพูดถึงสิ่งที่ต้องทำเพราะนั้นเราจึงแปลว่ารู้จักเหตุหลักการที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุผลที่เป็นจุดหมายก็เลยกลายเป็นเรื่องของการรู้จักหน้าที่เป็นต้นในเรื่องหลักการนี้ก็จะโยงมาหาเรื่องหน้าที่เราจะทำอะไรเราจะต้องรู้หลักการของงานนั้นจะต้องรู้หน้าที่ว่าจะต้องทำอะไรบ้างเพราะนั้นบุคคลที่จะเป็นสัพพุรุษได้ไปอยู่ในงานอะไรมีหน้าที่อะไรต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีหน้าที่อะไรหลักการของงานของตนคืออะไรเช่นหลักการของวิชาชีพเป็นแพทย์มีหลักการของวิชาชีพแพทย์อย่างไรแล้วก็มีหน้าแพทย์มีหน้าที่อย่างไรพวกนี้อยู่ในข้อที่หนึ่งเรียกว่าธรรมัญญุตาแล้วก็ไปสัมพันธ์กับสองแน่นอนว่าที่เรามีหลักการนี้เรามีหน้าที่ก็เพื่อให้บรรลุจุดหมายอะไรบางอย่างคือบรรลุผลบางอย่างผลนั้นก็เป็นจุดหมายของเรานั้นหลักการจึงสัมพันธ์กันนะเรื่องจุดหมายสองอย่างนี้ต้องมาด้วยกันในกรณีของผู้ปกครองนี่พระพุทธเจ้ามักจะย้ายข้อสองมาเป็นข้อหนึ่งอัฏฐัญญุตารู้จักรู้จุดหมายนี่มาเป็นข้อหนึ่งจะปกครองก็ต้องรู้จุดหมายการปกครองเพื่ออะไรปกครองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพื่อช่วยจัดสรรโอกาสให้ประชาชนแต่ละคนได้พัฒนาชีวิตของตนเองไปสู่ความดีงามความสุขอะไรนะการปกครองก็ต้องรู้จุดหมายหรือจุดหมายเป็นเป้าหมายแคบเข้ามาแต่ระยะเวลานี้ประเทศชาติปัญหาอย่างนี้จุดหมายต้องแก้นี้แล้วก็มุ่งมั่นในจุดหมายนี้จากจุดหมายนั้นก็มาดูที่ตัวเหตุคือหลักการว่าหลักการอะไรที่จะนำไปสู่จุดหมายนั้นแล้วปฏิบัติถ้าหลักการไม่มีจุดหมายยึดถือแต่หลักการก็เป็นหลักการที่อาจจะเลื่อนลอยถ้าจุดหมายขาดหลักการก็เพ้อฝันเพราะนั้นสองอย่างนี้ต้องไปด้วยกันเพราะนั้นต้องระวังเราไม่ควรจะพูดเฉพาะหลักการอย่างที่ว่าแล้วบางทีเอาหลักการแต่เสร็จแล้วมันเลื่อนลอยไปมานานๆเข้าไม่รู้ว่าหลักการนั้นจะให้บรรลุผลที่ต้องการหรือเปล่าหรือเป็นการยึดไปตามรูปแบบ เท่านั้นเองต้องคู่กันสองข้อธรรมัญญุตาธัญญุตารู้หลักการและรู้ความมุ่งหมายแล้วจุดหมายน่าจะเป็นตัวที่ทำให้ทิศทางของการทำงานนั้นชัดเจนแล้วมีพลังเมื่อคนมีจุดหมายแน่วแน่ในจุดหมายแล้วพลังก็เกิดขึ้นแล้วหลักการก็จะมาเป็นตัวสนองว่าเราจะต้องทำอะไรตามหลักการนั้นเพื่อให้บรรลุจุดหมายก็ขอย้ำอย่างที่กล่าวแล้วว่าหลักการไม่มีจุดหมายก็เลื่อนลอยจุดหมายไม่มีหลักการก็เพ้อฝันเพราะนั้นสองอย่างต้องไปด้วยกันทีนี้ได้ธรรมัญญุตาธัญญุตามาเป็นแกนแล้วทีนี้ก็ต่อไปก็อัตตัญญุตารู้จักตนรู้กำลังความสามารถสถานะของตนเองเป็นต้นว่าเราเป็นใครมีกำลังมีความสามารถเท่าไรจุดหมายข้อนี้ก็คือเพื่อจะปรับปรุงพัฒนาตนให้ทำได้ผลเพราะเราจะปฏิบัติตามหลักการนั้นได้เราจะก้าวไปสู่จุดหมายได้เนี่ยมันต้องอาศัยกำลังความสามารถของเราที่เราจะทำถ้าเรามีกำลังมีความสามารถเท่าไรถ้าไม่มีความสามารถหรือขาดอะไรด้านไหนด้านไหนต้องพัฒนาต้องปรับปรุงตนอันนั้นจุดหมายสำคัญของการรู้จักตนนี่ก็เพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงได้ถูกต้องและได้ปฏิบัติได้ดีวางตัวเป็นต้นได้ถูกต้องความหมายก็กว้างไปหมดแหละอาจารย์ยุตาก็รู้จักตนรู้จักตัวเองต่อไปก็รู้จักประมาณรู้จักความพอดีความพอดีนี่เป็นเรื่องสำคัญเลยเกินดีก็กลายเป็นไม่ดีไปทำดีไม่ถึงที่ก็บกพร่องไม่สำเร็จผลอีกบอกฉันทำดีฉันทำดีท่านบอกว่าดูเหตุปัจจัยที่ทำในการทำความดีนั้นว่าครบหรือเปล่าถ้าว่าเหตุปัจจัยนั้นไม่ครบผลมันไม่เกิดเราจะไปเรียกร้องว่าทำดีทำดีมันก็ไม่เกิดผลขึ้นมาทีนี้แม้แต่ความดีของบุคคลเนี่ยดีพอในเหตุปัจจัยของเขาแต่เหตุปัจจัยฝ่ายสังคมไม่เอื้อบางทีก็ไม่เกิดผลเหมือนกันผลก็ไม่สำเร็จเพราะนั้นเหตุปัจจัยก็เป็นตัวหลักใหญ่ที่จะต้องมาตัดสินถ้าเราเหตุปัจจัยฝ่ายตัวเรามันพร้อมดีเราก็สบายใจมั่นใจไปขั้นหนึ่งทีนี้ก็ต้องดูเหตุปัจจัยทางสังคมว่าเอื้อไหมแล้วก็ต้องปรับเหตุปัจจัยฝ่ายสังคมให้มารับกันด้วยไม่ใช่ว่าเราดีอย่างเดียวแล้วมันจะสำเร็จก็เรียนรวมแล้วก็คือว่าต้องเหตุปัจจัยพร้อมต้องทำเหตุปัจจัยให้สำเร็จก็ทำให้เราจะต้องพัฒนาปัญญาของเราต้องเรียนรู้ต้องศึกษาแล้วก็พอได้รู้เข้าใจแล้วปฏิบัติได้ครบเหตุปัจจัยนั้นมันจะเกิดความพอดีถึงจุดที่จะทำให้เกิดผลที่ต้องการที่เป็นจุดหมายแต่รวมความก็เรื่องมัตตัญญุตานี่ใช้กับทุกเรื่องแม้แต่นอนยังต้องบอกว่านอนให้พอดีมัตตัญญุตารู้จักประมาณหมดรับประทานอาหารก็รับประทานอาหารให้พอดีรับประทานน้อยไปก็ร่างกายก็ทรุดโทรมรับประทานมากไปก็เกิดเป็นพิษเป็นภัยอันตรายต่อร่างกายความรู้จักประมาณท่านบอกว่ามัตตัญญุตาสทาสาธุความรู้จักพอดีนี่ให้สำเร็จประโยชน์ทุกเมื่อต่อไปก็รู้จักการรู้จักการเวลารู้จักเวลาเราก็ปฏิบัติให้เหมาะสมกับกาลและข้อเทศะก็จะมาต่อไปการปฏิบัติให้การให้ถูกการนี่ก็สำคัญทั้งนั้นแหละอย่างธุรกิจการงานเราทำไม่ถูกจังหวะไม่ถูกการเวลาก็พลาดแม้แต่พูดไม่ถูกเวลาพูดไม่ผิดเวลาก็เกิดปัญหาขึ้นมานั่นทำอะไรนี้ต้องรู้จักกาละทั้งนั้นนี่ก็ยังคนที่มีปัญญาจะทำงานอะไรสักอย่างจะให้สำเร็จบางทีเขาต้องรอเวลาเหมือนกันรอเวลาที่เหมาะหรือว่าจัดทำนั้นทำเหตุปัจจัยให้มันตรงเวลาที่จะให้เวลานั้นมันเหมาะกับเราให้ได้ก็รวมแล้วก็คิดเรียกว่าเหมาะเวลาก็ขอข้ามต่อไปว่ารู้จักการแล้วก็รู้จักชุมชนรู้จักชุมชนรู้จักชุมนุมรู้จักที่ประชุมอย่างแคบๆก็คือที่ประชุมอย่างที่ประชุมนี้ เป็นที่ประชุมสำหรับพิจารณาเรื่องอะไรกำลังทำหน้าที่อะไรเนี่ยมีบุคคลประเภทไหนบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องเราจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะเช่นการจะพูดจะจาการจะนำข้อคิดแนวทางอะไรต่างๆเข้ามาให้เหมาะกับที่ประชุมนี้จะให้ได้ผลรวมไปถึงชุมชนต่างๆเราไปทำงานในชุมชนก็ต้องรู้จักชุมชนต้องศึกษาชุมชนให้ดีรู้จักวัฒนธรรมประเพณีของเขาเชื่อถือนับถืออย่างไรถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกก็ทำให้งานของเรานี่เสื่อมเสียไม่ได้ผลไปด้วยฉะนั้นเรื่องใหญ่มากรู้จักชุมชนนี่ผู้ที่ทำงานกับส่วนรวมแล้วก็ไปอยู่ในถิ่นที่ตัวไม่เองต้องไม่คุ้นก็จะต้องศึกษาให้เข้าใจชุมชนให้ดีก็ขอผ่านไปก็ข้อสุดท้ายก็รู้จักบุคคลรู้จักบุคคลก็รู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคลคือคนในโลกนี้ก็เป็นมนุษย์ด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าไม่มีเหมือนกันเลยแต่ละคนก็มีอินทรีย์ทางพระท่านเรียกว่าอินทรีย์แก่กล้าบ้างอ่อนบ้างไม่เท่ากันมีความดีความชั่วไม่เท่ากันมีสติปัญญาไม่เท่ากันมีความขยันหมั่นเพียรไม่เท่ากันมีความเชื่อมั่นอะไรต่างๆไม่เหมือนกันมีแนวโน้มความสนใจพื้นเพภูมิหลังอะไรต่างๆไม่เหมือนกันเวลาเราจะเกี่ยวข้องปฏิบัติต่อบุคคลการที่จะเอามาใช้งานคบหาอะไรต่างๆเนี่ยต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเลือกคนให้เป็นอย่างที่ท่านเรียกว่ารู้จักเลือกคนมาใช้งานก็เป็นเรื่องใหญ่มากรู้จักบุคคลเนี่ยแม้แต่ว่าเพียงว่าเราเป็นนักเรียนนักศึกษาคบหาคนไม่เป็นก็พลาดเพื่อนก็เลยพาชีวิตไปสู่ความตกต่ำถ้ารู้จักเลือกคบได้คบคนดีก็พาให้ชีวิตนี้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเช่นชักพาชวนกันไปทำสิ่งที่ดีงามชวนกันไปศึกษาหาความรู้ถ้าไปคบคนไม่ดีก็ชวนไปติดยาเสพติดบ้างชวนไปหมกมุ่นในการพนันชวนไปเล่นไปเที่ยวอย่างเดียวก็มีแต่เสียแล้วก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่ใช้คนไม่เป็นเลือกคนไม่ถูกทำให้งานเสียอีกงานไม่ได้ผลไม่เดินหน้าก็รู้จักบุคคลก็เป็นเรื่องใหญ่แม้แต่ครูอาจารย์สอนไม่รู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคลก็สอนไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรเรื่องรู้จักบุคคลหรือรู้จักความยิ่งหย่อนให้บุคคลทั้งความต่างโดยระดับการพัฒนาที่ท่านเรียกว่าอินทรีย์แก่อ่อนต่างกันทั้งในแนวราบก็คือความแตกต่างโดยแนวโน้มความสนใจเป็นต้นเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งแต่และเรื่องนี้เป็นข้อสำคัญทั้งนั้นเลย7ประการเนี่ยเรียกว่าเป็นสัพพุริสธรรมคนที่จะเป็นคนดีในพุทธศาสนาเนี่ยให้มีคุณธรรม7ประการนี้ก็ทวนอีกครั้งหนึ่งว่ารู้หลักการรู้จุดหมายแล้วก็รู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักชุมชนรู้จักบุคคลถ้าหากว่าในสภามีสัพพุรุษคือคนที่มีคุณธรรมที่เรียกว่าสัพพุริสธรรมนี้ก็เรียกว่าเป็นสภาแท้ก็อย่างที่ว่าท่านบอกว่าถ้าที่ใดไม่มีสัตบุรุษที่นั้นไม่ชื่อว่าสภาแต่ว่าสัพพุริสธรรมหรือคุณธรรมของสัตบุรุษเนี่ยยังมีอีกหมวดอื่นอีกนะอาตมาจะยกตัวอย่างเวลาหมดไปนานแล้วก็ขอยกตัวอย่างขอให้ได้ยินหัวข้อเช่นอีกหมวดหนึ่งมีสัพพุริสธรรม8มี8รอบข้อเลยเมื่อกี้นี่7เท่านั้นนะคราวนี้8สัพพุริสธรรม8คุณสมบัติของสัพพุรุษหรือบัณฑิตหรืออริยชน8ประการ1ประกอบด้วยคุณธรรมสำคัญ7ประการอันนี้แค่ข้อ1ก็แยกย่อยเป็น7แล้ว ใน8ข้อที่1เนี่ยแยกย่อยเป็น7ทีนี้คุณธรรมสำคัญเรียกว่าสัทธรรม7ประการมีอะไรบ้างก็1มีศรัทธาอย่างน้อยเชื่อในความดีถ้าคนไม่เชื่อในความดีซะแล้วแย่แล้วนะไม่มีหลักแล้วเชื่อในความดีเชื่อในการกระทำความดีเชื่อในจุดหมายของการงานของตนทำงานอะไร เราทำหน้าที่อะไรจุดหมายของการงานนั้นเรามีความเชื่อมีศรัทธาก็ทำให้มีพลังขึ้นมาน่ะอย่างชาวพุทธเชื่อในพระรัตนตรัยก็ถือเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อที่จะสอนที่คำสอนของพระองค์และเชื่อจะปฏิบัติตามพระองค์เชื่อในธรรมะเชื่อในการที่จะได้มาบำรุงชนุบำรุงชุมชนที่เรียกว่าสังฆาเจริญงอกงามเห็นว่าจะเป็นประโยชน์สุขแก่สังคมอะไรจริงจังก็มีศรัทธาแล้วก็มีหิริความละอายต่อความชั่วมีโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อความชั่วแล้วก็มีสุตะมีความรู้มีความรู้ได้เล่าเรียนระดับมากหรือเป็นผู้ที่ถ้าให้ดีก็เรียกว่าคงแก่เรียนแล้วก็มีความเพียรมีความขยันหมั่นเพียรไม่ใช่คนเกียจคร้านแล้วก็มีสติแล้วก็มีปัญญา7ข้อนี้เรียกว่าเป็นสัจธรรม7ประการอยู่ในข้อที่1ต่อไปข้อที่2บอกว่าสัพปุริสภัตติแปลว่าครบสัตบุรุษครบคนดีนะครบคนดีต่อไปข้อ3ก็เป็นสัพปุริสจินตีคิดอย่างคนดีคิดอย่างคนดีเช่นคิดในทางไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นตั้งใจจะทำสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์อย่างนี้เรียกว่าคิดเป็นทางสัตบุรุษนอกเหนือนี้ก็ขยายเอาเรียกว่าคิดก็คิดอย่างสัตบุรุษแล้วก็ต่อไปสัพปุริสมันตีปรึกษาจะปรึกษาอะไรก็ปรึกษาอย่างคนดีปรึกษาอย่างสัตบุรุษนะใช่ว่าไม่ปรึกษากันในการที่จะไปเบียดเบียนใครนะแต่ปรึกษากันในทางที่จะทำประโยชน์และสัพปุริสวาโจตัวนี้เปลี่ยนแล้วแปลว่าพูดก็พูดอย่างสัตบุรุษพูดอย่างคนดีสัพปุริสกรรมมันโตทำก็ทำอย่างคนดีนะต่อไปก็สัพปุริสทิฏฐิมีทิฏฐิมีความเชื่อมีการยึดถือในหลักการของสัตบุรุษของคนดีอีกนะแล้วก็ไปลงท้ายว่าให้ก็ให้อย่างสัตบุรุษอีกแม้แต่การให้ถ้าให้ไม่เป็นเขาเรียกว่าให้อย่างอสัตบุรุษนะให้อย่างสัตบุรุษใช่ว่าก็ถ้าก็แยกอีกสัพปุริสทานให้อย่างสัตบุรุษเนี่ยมี7ประการอีกนะจะให้ของสะอาดให้ของสะอาดนี้ทางวัตถุก็เป็นของสะอาดถ้าเป็นนามธรรมก็หมายความว่าของนั้นได้มาโดยวิธีสะอาดนะให้ของสะอาดให้ของประณีตให้ของที่สมควรนะเหมาะสมที่เขาจะใช้ได้เตือนว่าเวลาให้โดยไตร่ตรองพิจารณาไม่ใช่สักแต่ว่าให้ให้ได้โมหะลุ่มหลงงมงายนะแล้วก็ให้โดยที่ว่าจิตใจผ่องใสให้แล้วเบิกบานใจที่จริงมีหลายข้อตอนนี้โดนเร่งแล้วก็เลยเข้าใจไม่ครบ7ข้อแล้วนะเอาไว้เติมกันทีหลังกันละกันไม่รู้ว่าสัพปุริสธรรม8นี้ครบหรือเปล่าได้ซ้ำนะก็เอาเป็นว่าให้รู้ว่าหลักคุณสมบัติของสัตบุรุษเนี่ยมีหลายอย่างซึ่งเราจะต้องพยายามทำคนเนี่ยหรือพัฒนาคนให้มีคุณสมบัติอย่างนั้นแล้วเราก็จะได้สังคมที่ดีแม้แต่สภาก็จะเป็นสภาที่สมชื่อสภาเป็นต้นนี่ก็เป็นหลักการที่เราจะต้องมาช่วยกันจะอย่างที่ว่ารวมแล้วก็คือว่าให้คนในสังคมเนี้ยอย่าชังธรรมเลยถ้าชังธรรมแล้วก็เป็นเครื่องหมายคนเสื่อมแน่นอนเวลานี้เราไม่กล้าอายที่จะพูดถึงธรรมะแสดงและสังคมกำลังอยู่ในสภาพนี้แล้วใช่หรือเปล่าฉะนั้นก็ต้องหันมาเป็นธรรมกาโมพวังโหติผู้รักธรรมเป็นผู้เจริญให้ได้ก็ขออนุโมทนาก็คิดว่าท่านอาจารย์ป่วยท่านก็ได้ประพฤติเป็นตัวอย่างแล้วนี่ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติคุณธรรมต่างๆก็ดีแล้วก็ท่านก็เอามาพูดมาเขียนมาชักชวนคนอื่นนี่แสดงว่าท่านต้องรักธรรมนะถ้าเราชวนกันรักธรรมกันทุกคนแล้วก็จะเป็นคนเจริญแต่สังคมก็เป็นสังคมที่เจริญด้วยมีความสุขความงอกงามร่มเย็นสืบต่อไปวันนี้ก็ขออนุโมทนาทุกท่านก็วันเกิดก็เป็นวันที่ดี แม้ท่านจะล่วงลับไปแล้วเป็นวันมงคลเราก็มาทำดีด้วยการที่ว่าทำใจให้มีความผ่องใสเบิกบานเป็นจิตใจที่ดีด้วยการรักธรรมคนที่ใจรักธรรมรักความจริงความถูกต้องความดีงามเป็นจิตใจที่ดีแล้วแล้วก็พอเราได้ทำความดีแล้วก็มีความอิ่มใจมีความสุขจนนอกจากว่านึกถึงอาจารย์ป่วยแล้วลึกถึงท่านแล้วเราก็ทำใจของเราให้ดีอย่างที่กล่าวมาด้วยก็ขออนุโมทนาแล้วก็ขออวยชัยให้พรขออนุภาพบุญกุศลคือความดีที่ทุกคนได้ตั้งใจทำเริ่มด้วยศรัทธาเมตตาความกตัญญูในใจที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ขอให้เกิดผลเป็นความสุขเริ่มตั้งแต่จิตใจของท่านก็เป็นจิตใจที่เอิบอิ่มมีความแช่มชื่นเบิกบานและนำมาซึ่งความสุขความเจริญทั้งตนเองและสังคมส่วนรวมสืบไปตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ